Nippreżentaw temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Jena Sergio Grech insellem l-semija ta' Campus FM nilqakom għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Il-vjaġġ tagħna ħnejdu lu hekk ikompli llum kif għadnilkom tmien tiemilu. Illum se naqbdu ftit il-punt ta' traduzzjoni għaliex huwa importanti ħafna. Mhux se nitkellmu dwar il-Malti maqlub f'lingwi oħrajn, imma llum se naqbdu suġġett tal-lingwi oħrajn ħanajt hekk maqlubin fil-Malti. Biex nagħmlu dan sidinna lil Alfred Palma nistgħu ngħidu huwa isem li llum marbut ma' xogħlijiet li huwa għamel traduzzjonijiet għal-Malti li jżejnu l-sien tagħna, li jżejnu l-letteratura tagħna, nistgħu nsemmu xogħlijiet ta' Shakespeare, Dante, Oscar Wilde, anke jkollna l-opportunità biex f'dawn il-ħin li għandna anke niskoprwhom flimkien. Però l-ewwel net fred nixtieq nitlaq minn punt għax naħseb hija importanti għal xina kultant ninkwieta ħafna forsi mill-perċezzjoni tan-nies għaliex mill-midja u veru n-nies ma tantx jieħdu impressjoni li għandna tradutturi tajba fis-sens lill-każ. Li ġara minħabba liġijiet marbutin mal-Unjoni Ewropea, u veru nafu li smajna ħafna skandli fostom il-famuża l-isma tal-pariri, ma hawnhekk qegħdin nitkellmu ħalli nistradaw mill-ewwel semija tagħna dwar xi ħaġa li hija artistika, dwar xi ħaġa li hija ta' sena, seqgħeni għajna, u xi ħaġa li hija disċiplinata.
U hija arti wkoll se.
U hija arti. Fidejk għalfi.
Jiena Sergio, l-ewwel nies nixtieq nirgass aktar l-istudenti u kellna okkażjoni kemm il-darba nitkellmu fuq dan is-suġġett.
Pjaċir tagħna.
Jiena l-arti għaw il-traduzzjoni marrix itkessaħ, dejjem ħassejtha ġofija, dejjem speċjalment fejn jidħlu xogħlijiet kbar letterarji, kont inħoss li f'Malta kif jinstemgħu fil-Malti, dejjem xtaqti lill-poplu Malti, li naturalment ħafna minnu speċjalment fi żminijiet oħrajn ma kellux dak il-livell ta' skola li jista' jilħaqhom daw ix-xogħlijiet. Fi żmien il-ħadd, żmien aħjar jien ngħid ngħidu hekk, ma kienx xi granke, ma kien hemm ħafna li ma kinux jafu bihom daw ix-xogħlijiet jew kienu jafu bihom u ma setgħux jilħquhom. Mela il-pont li se teqgħadhom dawn kienet traduzzjoni ħaġa naturali. Issa tifhimni inti li hemm traduzzjoni u naturalment hemm il-parafrasi. Il-parafrasi taqbad play ta' Shakespeare pereżempju, il-Hamlet u tagħmilha fi-storja li jifhomha kulħadd. Huwa xogħol sabiħ u xogħol artistiku wkoll. Però it-traduzzjoni mbagħad titlob l-ogħla livelli ta' kultura, għidli biex għax inti se taqleb. Oggi kemm jista' jkun żomm tibqa' fidi leħ kemm tista' u tgħaddih lil dak li jkun f'livell li ma tistax tbaxxih. L-iskola jekk jista' nitfu f'Malti fil-Malti ma nistax jekk inrid tibqa' akademikament fidil imbaxxih l-istil tal-Malti. Allura bil-fors li ċertu Malti, xorta l-Malti nisibu ħtqil, tifhem. Però xorta waħda il-pajjiż ikun jista' jiftaħar li għandu fil-sienu xogħol kbir u ta' livell għoli wkoll, anka f'sens ta' Malti.
Ġifri naħseb is-semija tagħna l-fred jistgħu anke japprezzaw li din ngħidu li biex wieħed jagħmel dan xogħol jien irid inkun naf iż-żewġ lingwi. Il-lingwa li ħanaqleb minnha u ovvjament il-lingwa.
Il-lingwa tiegħi. Il-lingwa u rrid u ħaġa importanti wkoll li ħafna ma jagħtux każ, speċjalment dawn ix-xogħlijiet klassiċi, hija l-atmosfera, Sergio. Meta għamilt id-divina komedja jiena morna fi żminijiet medjevali, eċetera. Tittoqgħod attenti għax hekk issib kelma inti li qed nużaw llum u tuża. Tiġi anakronizmu.
Eżatt.
Allora hemmhekk dak huwa diffikultà li kważi kważi inti obbligat li tuża kelma arkajka biex inti tagħti anke dik l-atmosfera u barra minn hekk anke fit-tliet qed insemmu d-Divina Kommedja. Għandek l-infern, il-Purgatorju u l-ġenna anke l-atmosfera tagħhom daw bħala post, trid tiddaħħalha fit-traduzzjoni inti, trid toħloq dak il-kliem li huwa isu kliem peżanti li joħloq isu dieqa. Palma mbagħad fil-ġenna tuża kliem illi aktar rilevanti li qed titik
aktar mużikali.
Aktar mużikali. Ġifieri dik hija mhux sempliċement taqbad u titraduċi. Jiena rek dom toxin sena fuq Divina Kommedja tajjeb. U nista' ngħid illi l-atmosfera kull xogħol li nagħmel jiena, speċjalment issa dan qed naħdem fuq Wild, l-atmosfera vittorjana tidħol impeccabbli. Dik huwa l-infittex jiena l-iktar fi traduzzjoni. L-atmosfera ta' żmien.
Il-Malti għandu biżejjed kliem Alfred biex wieħed jaqleb.
Ħanajdlek.
Daw il-ġenji l-kbar ħanidulhom,
ekku veru. Aħna kemm darba kelli okkażjoni ngħidlek Sergio. Il-Malti aħna qegħdin naqtluh kuljum bil-permess tal-awtoritajiet ma nistax ngħid għaliex tisma erezi u tgħid imma din żball illum, tgħaddi l-għada u terġa' tismagħha. Insemmilek il-famuża xelta jiena, illi bil-mod il-mod kienet qed tipprova toqtol il-kelma għażla. Li kelma Maltija sabiħa, imma xelta l-lum u xelta għada nibdu nqerdu. Iġifieri l-Malti mhuwiex fqir, dik hija idea fallaċi, anke jien kont naħseb hekk, imma mhuwiex fqir. Aħna qegħdin noqtluh bil-mod il-mod, indaħluk l-imbarrani, intuħ dik it-twist, dik l-tawiġa biex ngħidha bil-Malti wkoll barranija u nibqgħu għaddejjin. L-importanti aħna ngħidu li sakemm niftehmu. Bella finita,
nistgħu. L-isbal qed isir regola.
U bagħad nwaħħlu fil-Malti li mhuwiex. Li mhuwiex
Senjur.
U jiena nista' ngħidlek li anke fid-Divina Komedja ħadd ħafna kliem tal-popolin, il-popolin li kien għadu ħajdek iż-żmien il-kliem, anke speċjalment kienu nista' tar-raba. Qed tifhem, illi kellhom kliem li joqgħod idealment fl-atmosfera danteska li x'kien dak iż-żmien kliem antik u x'hekk, kważi għarbi.
Alfred, però żgur li ħalli anke nistabilixxu dal-punt, it-traduzzjoni mhux xi ħaġa li tagħmilha minlum għal-għada. Kif forsi għandna l-impressjoni anke minħabba dal-liġijiet li ħafna drabi jinqalbu qas irid nagħti l-impressjoni tal-li kulħadd jagħmel xogħol ħażita għax irid inkun ġust ukoll għax aħna nisimgħu dik il-ħaġa żgħira u tisplodi fil-midja u x'naħfi. Nixtieq anke noħorġu ftit dal-punt. Il-ħin, il-fenomenu ta' żmien.
Jiena l-ewwel nies kif taf inti jiena l-arti kull kwalità ta' arti nħobba. U l-arti jistess tiddettalek iż-żmien, għax kif taf inti kif tip poeta wkoll. Jekk inti ma jkollokx il-muża, Sergio, jiena ġieli dom ċarej ma missa Divina Commedia, għax ma jkollokx il-muża. Mbagħad tiġi ġimgħa u nagħmellek ġiex kanta u f'daqqa waħda, tifhem. Ġifieri l-arti kapriċċjuża u trid tittieha mhux jien tittieha żmien, qiegħed dik iż-żmien u tittobdiha. Għax hekk inti titħajjar tagħmel poeżija jew whatever, xi ħaġa artistika, illi m'għandikx il-muża, pereżempju se ndaħħal kwadru jiena l-competition jew poeżija l-competition, dik tiġi xi ħaġa artifiċjali. Mhux minn ruħ, tiġi minn moħħ. U l-moħħ hekk ma jkollux il-koordinazzjoni mal-qalb, ma timxix, ma tiġi xarti. Jiena rija dik tiġi xaġa tal-okkazjoni u xi ħaġa mbagħad naturalment tispiċċa fil-basket kummerċjali kif nafu.
Għax it-traduzzjoni tittejxak kif kont qed tagħti intajjeb. U Alfred inti wkoll anke qed tinsisti għax anke qed ninnota mix-xogħol tiegħek li inti anke tan-nota x-xogħol dak li jkun anke l-qarrej mhux biss poġġejtu fl-atmosfera bit-traduzzjoni ma anke żidlu dawk il-ftit noti żgħar li.
In-noti pereżempju nerġa' nsemmi d-Divina Commedia mħabtuna ħafna. Għax kważi kull vers tittati spjegazzjoni. Hekk għandek re, hekk għandek kelma arkajka, trid tittati t-tifsira, inkella dak li jkun se jiżvija. Però hawn jidħol id-dmir ta' min qed jaqra mbagħad, għax min qed jaqra m'għandux jaqra u jibqa' ddejjed ma fimx jien ħa nibqa' ddej. Irid jara pereżempju għand intaqa' ma' Karonte. Jgħid Karonte huwa wieħed mixjaten tal-infern u jsib in-nota. U għalhekk anke
il-traduzzjoni.
Tifhem iżjed u tiġi iktar ħajja u xejn. Tifhem. Jiena dan nista' ngħidlek se ġiena dal-aħħar kulħadd jaf minn xi xaddej qed insemmu Divina Commedia, jiena dan li qed nagħmel, inti aħna tkellimna ġifieri, qed nagħmlu għall-pajjiżi qed nagħmlu jiena mhux għalija, tajjeb. U qed tgħid tajjeb int ukoll illi meta l-Malti apprezza jsir iktar kolt. Għandna bżonna l-kultura aħna nafu x'kultura hawnhekk tajjeb. U jiena dispjaċini ħafna illi x-xogħlijiet tiegħi minkejja kollox hawnhekk f'dan il-premises li qegħdin mhijiex apprezzata. Mhijiex apprezzata. U kenna l-okkażjoni reċenti ta' Benini illi x-xogħol tiegħi ma ġiex apprezzat. U ninqeda b'din l-okkażjoni biex nuri d-disappunt tiegħi għal dan li ġara. Tajjeb, għax-xogħol bħal dak għandu jsib l-appoġġ tal-ogħla istituzzjoni li hawn fil-pajjiż. Tajjeb, jiena mhux qed nikkummenta aktar minn da il-gazzetti u n-nies qed jitkellmu fuq din biċċa xogħol u nixtieq li b'xi mod issir spjegazzjoni ta' dan li ġara. Għax jiena għalija Sergio sar insult il-lingwa Maltija. Għax il-lingwa Maltija kellha tiġi rappreżentata f'dan ix-xogħol.
Alfred, anke biex norbtuha ma' din, jiena niftakar l-ewwel darba li saret rappreżentazzjoni ta' Shakespeare bil-Malti, kien hemm intmeżmes. Imma mbagħad in-nies ġew. U l-esperiment intlaqa' mens. Grazzi anke għal Mario Mikallef u kumpanija tal-inti ovvjament. Li kien ħaġa ġdida li inti qed kellna xi traduzzjonijiet hawnhekk ma nkun ikunu fer ukoll. Imma xi ħaġa li tara fuq il-palk fil-lingwa tiegħek xi ħaġa li veru sena wara sena konna grajn anke bl-emejdi sir dejjem jaħdmu bl-Ingliż. Imma xi ħaġa ġdida u li anki taffaxxina ruħek.
Ekku. U dik saret daqqa oħra ġifieri għax wara mbagħad out of the blue. Jiena twaqqaf kollox, jiġifieri jiena mussolqot tidħol f'dawn x'ismu għax qiegħed qagħda daqsxi antipatika bħalissa, imma kulħadd qalli għaliex ma komplewx Shakespeare, il-Manuel. Meta da Shakespeare huwa funtana ta' kultura, li ma jispiċċa qatt bħal Dante u bħal Oscar Wilde, l-awturi l-kbar. Imma il-powers that be jridu xi trid tagħmel. Jiena jiddispjaċi nirraġunajlek għaliex inti tifhem għax kittib ukoll u titħabat ħafna l-letteratura napprezzak u nirringrazzjak fuq da wkoll. Però tittara kemm ibati l-awtur biex jagħti xi ħaġa lill-pajjiżu. Tajjeb. U minn fuq mhux talli ma jonorawx u mhux talli ma jgħidulx grazzi. Tajjeb tal li jiddisprezzaw, dik hija kifla.
U jien jgħidu għal fit ukoll kif inhi m'hemmx leħ finanzjarju. Forsi n-nies ma japprezzawhiex din il-ħaġa għax kull dak li jkun jibda jimmaġina.
Jiena ħanejdlek dibiss. Hekk inti ma tistax xxomma fjuri u tara x-xemx ma tistax tapprezzhom. Issa qed nitkellmu fuq intellettwalità kulturali, jekk inti ma jkollox ċerta skola, jiena meta għamilt id-Divina Kommedja, Sergio, kelli tliet elementi kontrija u għadhom sal-lum, mhux kontrija, tliet elementi li niffaċċja. Kelli l-popolin li ma kollox ta' skola, allura Dante għalih ma jinteressax.
U ma jixtort l-għamilt.
U ma jixtort, le ma jixtort, anzi jiena li għamilt. Biex nejn l-klassi li tapprezza s-sabiħ. Il-klassi tan-nofs li tal-li sibt il-xismu magħha. Għajnuna apprezzament għad nisallum u nirringrazzja l-kulħadd hawnhekk pubblikament ta' kull support anke morali li tawni. Ma dawkom xejn, ma l-intellettwali l-istess. L-intellettwali ma rridux, ma ċċettawiex li jiena tifel ta' ħaddim id-dokjard li għandi bist-ġisi ordner level fit-Taljan, tajjeb, għamilt id-Divina Kommedja, ma jistax iġerrawha, tajjeb sallum ma jistax iġerrawha. Ġifieri dik għalija uġieħ ta' qalbu xek, għax jiena jekk tajt xi ħaġa lil-mat u naf li tajt xi ħaġa tajba, għandi niġi apprezzat. Ħaġa waħda ngħidlek Sergio. Kieku dik id-Divina Kommedja għamilha xi ħadd minn hawn ġew xi professur minn hawn kien ikollu siġġu ħdejben inhi.
Alfred, ejja nduru fuq Oscar Wilde ukoll għaliex hemmhekk għandek ovvjament xi ħaġa oħra jibsa ħanejdu kif inhi veru Shakespeare wiebes Dante wiebes imma dak iċ-ċiniżmu u s-sarkażmu ħanejdu hekk dawk il-lanet tiegħu.
Il-barbs nejdi jedilom Shakespeare da. Da ħanejdek Sergio, Wilde huwa diffiċ li mħabba, sewa mħabba daw il-sarkazmi, daw il-botti li għandu, li swewlu ħajtu, karriera u kunnu. Jena kist minn qara il-ritratt ta' Dorian Gray, li wieħed mill-iktar favoriti tiegħi, jinduna u semmejna l-atmosfera fil-bidu tal-programm. Illi l-atmosfera, dik l-atmosfera tetra ta' Vittorjana u dak il-ħafna ċiniżmu ta' xismu għaw, ta' Lord Henry Wotton, għandek diffikulta enormi biex iżżomm il-karattru. Biex iżżomm il-karattru. U fil-fatt, notaw ħafna, illi użajt ħafna Ingliż, sofistikat. I mean, sorry, ħafna kliem Malti, kważi italjanizzat, biex noħloq dik is-sofistikaġni. Għaliex ma tistax fuqhom Lord Henry Wotton ċiniku di natura ta' ċerta edukazzjoni, ta' ċerta kultura, illi tipoġġilu Malti illi huwa jiskorda miegħu, ikun skordanti miegħu.
Naħseb għandek ħaġa oħra l-Malti huwa kultura mediterranja fis-sens li bejt ċajt tagħna u ċajt Ingliż hemm baħdi.
Però għamilt u sodisfatt personalment illi dawk il-ħafna skartaturi illi juża Wilde, imxejt kemm jista' jkun bħal Shakespeare wara kollox Sergio. Però Shakespeare imbagħad iktar tista' timraħ fih għaliex tista' tuża Malti li huwa pjuttost speċjalment f'dawk fejn jidħlu clowns, eċetera. Imma mbagħad Wilde għandu dik anke pereżempju għandu l-erba' place daqt joħorġu kollha jrid f'Ottubru. Illi hemm ċerti botti tal-alta soċjetà, ta' soċjetà għoli Angliża, illi tittuqgħod attent kif tinterpretahom, mhux neċessarjament ikunu xi botti jew xi skartaturi, anke l-atteġġjament tagħhom. Dak il-ħafna sofistikaġni żejda, dak il-ħafna ipokresija.
Eżatt.
Iġifieri hemmhekk għandha għaliex diffikultà għandek, però mangoxa grazzja tal-la, xina ma t-għanna t-iġbicċa xonna t-iħa tajba u l-komplement nħalliħa għal-pajizi u bċi ġudika.
Alfred, nishti anka nintroduċu f-tid dal-punt, fil-sens eja nihdu din il-situazzjoni. Harry Potter ma nibżon na il-buħ fil-Malti, fil-sens naħsepina l-poplu li jaqra l-Ingliż ħajapprezzah. Forsi naf xi ħadd mir-Repubblika Ċeka forsi fejn l-Ingliż għadu ftit għalkemm qed jidħol, imma mhux parti mill-ħajja tan-nies bħal mhu l-Ġermaniż u r-Russu ikollhom traduzzjoni hija tajba. Però jien naħseb ukoll li pereżempju l-fatt li għandna traduzzjoni ta' Shakespeare ha għall-argument, naħseb għen anka biex dak li jkun seta' japprezza iktar forsi fil-Malti ironikament mill-li fl-Ingliż għax forsi l-lingwaġġ ta' Shakespeare dak li jkun m'għandux l-għodda biex kollu l-paċenza jgħod jaqra vers-vers u jifhem għax l-aħħar mill-aħħar il-qari trid inti tapprezza li qed taqra u tifhmu inkella ovvjament.
Inkella ma jiġi xi ħaġa mekkanika li ma tixgoq.
Naqra kelma l-ewwel hemm.
Anzi mhux talli ma tigrux tal-li tombramba, tu twarraba, tifhem. Ġifieri hemmhekk irid isir koordinament bejn dak li jaf kemm skola jaf dak li jkun u bej it-traduzzjoni. Jiena niftakar pereżempju ġenituri tiegħi ma kellhomx skola kbira msiken, però kienu japprezzaw ħafna l-Hamlet pereżempju l-Amleto għaliex. Għax kienu jadattaw Sergio għal-palk. U l-istorja bħala storja qed ngħid jien kienu jifmuha, pereżempju kienu anka l-Otello per kien popolari ħafna fit-tfulijiet tiegħi.
U kien fl-opra Alfred ukoll.
U kien fl-opra, imma apparti l-opra għax l-opra mbagħad iktar elevata. Aħna qed ngħidu kienu jagħmluha dak kumpaniji żgħarek dilettanti. U inti tgħid u fil-fatt anka kienu jgħidu wara qatilla għax kien jgħira lejha. Allura hemm dik iċ-ċerta affinità ma' dram ta' Shakespeare, imma mhux id-dram per se bħala storja. Issa meta inti mbagħad tajtu l-Otello tajjeb. Traduzzjoni, inti għara kemm elevajta, kemm il-play u kemm l-intellettualità ta' dak li jkun. Għax jekk ikollu ċerta skola, jgħidlek ħana qara l-Otello u jkun kważi kważi qed jara x'kiteb Shakespeare.
Jiena li kont qed għedha fil-fatt li mhux esklus li dak li jkun ma qarax il-Shakespeare ma mar
x-xogħol tiegħek,
għax naħseb dik hija l-faxxin ukoll.
Meżgur, mela, u dak il-ġid li jista' jsir anke artistikament hu, qed tifhem. U barra minn hekk jiġifieri hemm ħafna xogħlijiet oħra li bit-traduzzjoni tressaqhom lejn il-poplu inti, qed tifhem dan huwa dik hija arti u anke barra minn Malta kif taf inti. Hija meqjusa bħala arti u jitew titgħallem anke fl-universitajiet ukoll.
Ekku. Punti oħra Alfred forsi dwar il-beħ ta' dawn il-pubblikazzjoni għamlekka kan nipprovaw nduru dawra sewa anki mas-suġġett kemm nistgħu. X'inhi s-sitwazzjoni? X'aħna soltu ngħidu eżempju ir-romanzi. Jimxu ħafna, il-poezija jinqas, drammi xejn, dat tip ta' kotba, per eżempju.
Jiena għaddejt minna dik kif minn jafni jaf mhix għaddejt u għaliex kull ħaġa li sa senta ilu kull ħaġa li pubblikajt jinħoxtu minn buti.
Għax din hija sitwazzjoni veru li għandna Malta u koll fejn awtur ħafna darba jkollu.
Jiena eżatt.
Jinvestijuha nażgħu dik-kelma.
Ekkwa, jiena nista' ngħid u forsi ħafna ma jafux din li jiena għamilt 18,000 lira dejn. Biex għamiltom ix-xogħlijiet tiegħi sa 12-il xogħol ta' Shakespeare. U mbagħad indaħlet għax ma nistax nagħmel reklami hawnhekk indaħlet kumpanija tal-affarijiet tagħha u il-Dorian Gray u dan qed tippubblika li issa x-xogħlijiet li qed nagħmel issa. Imma id-difina komedja wieħed swajt li 4,000 lira. U kont ġa bil-pensjoni jiena, immaġina, minn xi għaddejt jiena biex nagħti dan ix-xogħol lill-Malta. U mbagħad issib ma jipprezzahx jiġifieri hija xi ħaġa kifra. Issa apparti li qed issaqsini. Jiena stanejt li għandha ħafna bosta mill-pjesa Shakespeare sold out. Mibjuaj. Il-preludi il-poeziji kollu mibjuħu koll. Imma mbagħad kont għamil dak iż-żewġ romanzi jiena, il-light teġ kemm light fuqhom.
Għal kontroversi oħra.
U għalet kontroversi oħra u ma setgħux jagħmlu armonija bej traduttur ta' Divina Commedia u dak iż-żewġ romanzi li jiena ma tifhmux.
Kemm xi ftit imqarbin
u se joħroġ ieħor imqareb ukoll għax jiena ħajti ngħixha jien ħadd ma jgħixieli Sergio. Jiena dak li rid nagħmel nagħmlu għax inħoss li għandi nagħmlu għax jiena twilit ħieles u rid immut ħieles.
Għal dak fenomenu ieħor Alfred, jiġifieri it-television jista' jġib ċertu sitwazzjoni.
Mhux hekk.
Jiġifieri li kulħadd jew ħafna minn daħlu satellit għal ċerti raġunijiet ovvji dak iva. Ma kif tara stampat fiktiv u mbagħad forsi.
Dak huwa sinjal tal-inferjorità li għandna Malta aħna. Aħna għandna inferjorità li ma nistgħux neħilsu minnha. U anka fi dik li hija ċensura, per inti tiftakar, għax meta minna.
Darba kellna polemika anke.
Uħadsem inti fija il-kummedja tal-iżbalji. Jiena, onestament, daħħalt il-kelma aħba. prostituta, u iċċensuraw ili, u ġilidnija tiftakar inti, u konna, u fil-fatt saret kelma komuni.
U dalla kienu l-40, u għaskunu
s-sittinijiet. Kienu d-disajni, id-disajnijiet, għastet u emmen, imma parti. Imma ġiviri konna għetni kienu fuq dawż romanzi, u fuq il-beħ, Sergio. Dak iż-żewġ romanzi, naħseb ġandu ngħid inti. Mux tal-limbija u tal-libdaw iktar mil-pastizzi
għal-dawin. Għal-dawin r-rani, Alfred, di naħseb jgħal istramberija taħna, ġifiri speċi naħseb, jgħal naħseb jgħal ġifiri taħmel reprint. Tibqassi bħal-jom.
Għanse għal-ġi tolbuni ħafna.
Emma, għanna ġifiri.
Għax fil-librerija memx, tqatta daqs kam ħaduħ, ħaduħom, tqatta u ġifiri beyond repair. Ġifiri, għawnek titħollir u l-ipokrasija for Christ's sake. Għalix, all right, jina. Per eżempju, niftakar nintaqa' ma' xi ħadd, kien jgħidli r-romanzi rrid mhux il-Shakespeare. Kont inħoss daqqa ġost ta' sallet jiena tifhem. U mbagħad kien hemm on the other hand min qalli li qed nuża l-erotiżmu biex impatti għall-beħ, għannuqas ta' beħ fuq l-intellettwali, fuq il-kultura. Banali, għax jina miltom daw ġast biex niprofa ġiġ romanzi.
L-irritu wasal għalfet anke l-punt biex anka n-nies japprezzaw jekk wieħed jitraduċi liġi tal-Unjoni Ewropea, hemm ammont tajjeb taħlas, ħan nitkellmu ċara dawn huma realtajiet. Però għal dan it-tip ta' xogħol irrid ħafna drabi bħal ma tnejdu. Jindaħal l-awtur jekk u affortunat sa pubblikatur, jekk lejħ għalli fil-kaxxun, jekk ma rriċħalli fil-kaxxun, ovvjament rrit juża l-bekk
account tiegħu. Eżatt. Però int ħanejt dak waħda, qed tara bajnejk, kemm in the long run imma kollox jinżel f'postu meta tkun qed tagħmel xogħol tajb. Ħansa nerġa' nmur fuq Divina Commedia. Jiena għamilta fil-1991, dik fil-1991. Għamilt 1000 kopja. Kull ma baqali minna 10 biss, u qed nibżalihom il-minintihom x'issa rrid titla l-Italja u titqassam ħafna minnhom. Kienet xettika, kien niftakar konna l-lonċajnija il-Furjana fil-despot hall dik xejn. U kien għamilli x'ismu kien Ministru tal-Edukazzjoni Ugo Mifsud Bonnici, dak iż-żmien konna l-lonċajnija formalment. U bdiet tinbih normali. Indaħlet l-ambaxxata Taljana, kien hemm dak iż-żmien Marino Fleri, għallaj teħlajnuna ħadli 20 kopja f'daqqa dak. U mbagħad kien indaħal l-istituta wkoll, kien hemm il-professur Insana li beda jgħini u qabbadni ma' ħafna kumpaniji. Jiġifieri hawnhekk qed tara inti li mhux beħ as such, imma kien hemm għajnuna li ppromovietu l-beħ, jiġifieri individwalment. In-nies baqgħu xorta ma jafux biha jew qed ngħidlek l-intellettwali jipprovaw warbuha u l-oħrajn ma jafux.
Huwa xi ftit kopju forsi wkoll jinħatfu.
Eżatt. Jiġifieri il-beħ imbagħad kważi ma iktar ma jgħaddi żmien għax jiena qed ngħidlek fin-91 għamilta di. Issa dan li qed jiġri issa preżentement jiġifieri kważi 17 sena wara. Ara x'ironija. Għaliex anka semgħu bil-battibek li għandna mal-università, dak li jkun ftakar xtrija.
U probabbli eżatt, terġa' tqanqa l-interess li tfittxu l-kisba ġifieri kultant.
Bħalma jgħid it-tali donna normali, eżatt kif qed tagħmel multiplier pint. Jiġifieri, però l-beħ xorta batut, fejn tidħol l-arti, pereżempju nsemmilek il-poeżija jiena, poeżija ma jridux. Tmur fil-ħwienet, poeżija dispjaċili ma noħodlokx.
Iktar jilek ħallaħaw u xarej noħra
jgħu. Iġifieri barra minn hekk, iġifieri barra minn hekk inti hekk ma jkollokx. Kif jgħiduha?
L-amor propju anke l-kuraġġ għalfejn tiġġieled mal-mewġ.
Ikollok il-konfidenza fek innifsek, għax hekk ma jkollokx il-konfidenza. Tinżel mal-ewwel daqqa.
Għax dina. Et nerġa' ninsisti fuq appost tarfet għax nixtieq li anke s-semija tagħna. Jifhmu għadina għaliex forsi mhix daqshekk faċli bħal barra, all right. Barra ejja nkunu sqajna mal-art ukoll
il-appartijiet.
Ma apparti jafret kumpanija min jafka mill-manuskritt kuljum taċċetta u tiċħata ġifieri hija parti minnha wkoll. Imma darba li aċċettawlek il-manuskritt, inti għandek infrastruttura. Hawnhekk f'ċerti affarijiet għax mhux kollox, trid tagħmel kollox inti. Inkluża anke l-pubbliċità.
Eżatt.
Ġifieri din
hija parti. Imma dak ikompli għad tispinta. Biex l-autoritajiet, speċjalment jiena nsa mill-università, min għandu fideħ il-kultura, qed nitkellem bħala pajjiż l-istat u minnu. Għandu jara li l-povru kittib qed jagħti xi ħaġa li setibqa' testament għall-pajjiżu. Jiġifieri m'inhiex qed ngħid li kull kittieb għandu
għall-ħodja. Eżatt.
Imma l-għajnuna, il-bnida ma jgħix biss bil-ħobs, ma tistax tgħix bl-għajnuna morali. Tiet is-support. Tajjeb, inkella per eżempju, persuna issib għajnuna u l-oħra le. Mhux qed nitkellem, ġenerali. Għaliex, għax dak għandu ċerta pushing u l-oħra m'għandux. Hija diskriminazzjoni.
Jiena
naħseb għajnuna qed ngħidlek jien stess.
Nafu kollha fek li per eżempju l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin hemm sezzjoni ta' diplomazija kulturali. U naħseb din is-sezzjoni tistanki tgħin biex dawn it-traduzzjonijiet u xogħlijiet oħrajn tagħna ikunu anki promossi barra minn Malta. Ġifieri anke f'din realtà li qegħdin ngħixu fiha għaliex naħseb ilkoll xi darba tqajna ma' xi barrani u jiskanta kif hawn dal-ammont awturi kollha se toqgħis da pajjiż żgħir ma' fis-sena. Għarkem jħorx kodba, ta' ġifri għastemmen, ġifri minn jixx il-kodba, zgur ma jixx kollox, għax huwa impossibbli, ġifri.
Pero jina dik li ngħid, illi per eżempju, aħna naħsbu wkoll, rajna minn dieta Benin jiġi wkoll, kemm japprezzaw il-Malti l-Barranin, jitweġġani ħafna dik, meta narhom imxenqin ta' anke għandu daħdu Barranin jiena, ikunu mxenqin biex jgħidli ħanejda bil-Malti, għax il-Malti tant għandu mużikalità stramba ta' mhux mużikalità Taljana, imma tant għandu ġergi ta' lingwi oħra fih li għamlu uniku l-Malti. Għax anke jien meta kont għalija s-sena l-oħra, Sidku ta' Palermo għalli ċewna mużikalità għalli kwesta lingwa, insomma, jiġri ħassejt nigburi biha jindi. Mbagħad aħna nikkalpestaw hu, għaliex.
Tħossok qed taqdim miegħek ambaxxatur veru.
Għaliex. Jiena l-Ingliż inħobbu miġnun fuq l-Ingliż u l-lingwi oħra Taljan u Franċiż, imma l-Malti nħobbu ġo qalbi. Meta nibku nisqgħu aħna bil-Malti l-emozzjoni.
Maltija kienet l-ewwel kelma karmo, ġifieri.
M'għandux laqas għandhom jippuntaw subajhom lejna li aħna qed nittraġixxu l-Malti. Għana qed nagħmlu l-uġieħ il-Malti meta naqilbuhom
mill-lingwi. U wkoll naħseb perfett meta wieħed qed jaqleb qed anke jkabbar ir-reġistru tal-Malti.
Mhux hekk, mhux hekk
kemm kliment jidħol.
Qed insemmu aħna nixtieq ngħid ngħaddi aċ-ċenżar fuqha. Ta' Ravenna f'Settembru kallajli tinħossni gburi jiena illi fl-aħħar Malta se jkollha isem ma' dawn il-pajjiżi li għandhom id-Divina Kommedja. Più di kosi aktar minn hekk x'irix nistgħu. Ma nafx jista' nagħmel iżjed jiena l-pajjiżi.
Ekku, bladu.
Ġifieri żgur li ma kellix. Naqla insulti bħal dajna.
Kif qed ngħidu veru, għandek l-ambaxxatur ngħidlek huwa politiku, għandek l-ambaxxatur ukoll kulturali. Forsi din l-idea għadha ma daħlitx biżejjed imma naħseb li jekk natwa fit imbuttatura wkoll hemm ħafna lokalija.
Imma l-imbuttatura tittiġi minn fuq ta'.
Eżatt, uridu nbidlu mentalità Alfred ukoll. Hija kollox marbuta.
Veru, naqbel miegħek perfettament. Imma il-persuni li huma karigati minnhom għandha tiġi.
Ekku.
Minnhom għandha tiġi.
U forsi anke min jażel għalfet il-persuni ikunu nies anke li.
Eżattu.
Jiena ma nistax nimpjega f'xi ħadd dipartiment tal-kultura nħobx il-kultura.
Mhux hekk, mhux hekk.
Dik hija tkun dawa.
U għandna nieqfu nħarsu lejn Malti b'ċertu disprezz.
Alfred aħfir li se jkolli mwafqek għaliex sarinna l-ħin imma żgur li kienet intervista interessanti ħafna anke żgur li jkun opportunitajiet oħrajn anke aktar quddiem. Nirringrazzja lis-semgħa tagħna u niltaqgħu mill-ġdid bħallum minti. Nsemmilkom.
Smajtu temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.